tiɲɛ don kunnafoni an y'a sɔrɔ bɔ k'a sɔrɔ bi tɛ bɛɛ b'a kalama o conseil islamique kun wulilen don baaraba la depuis waati min na ni Cheikh Mahamud Diko kun bi a ɲɛmɔgɔya la waati dɔ se ka bɔ ani Cheikh Serif Ousmane Badane Haidara farabugu kungo fana kɛra wulila k'u jɔ tiɲɛ don nka il faut que mɔgɔ ka yɔrɔ dɔ de faamuya u ni jɔn de bena sigi a kuma ko a k'a fɔra ko nɔ k'u ni maliyɛnw de bena minnu ye niu kɔmɛ k'u sen don banbati kɛwale na ni maliyɛndenw don ko an n'olu ka sigi a kuma donc tɛgɛ sira mɔgɔ fila ma Yad Agali ani Amadou Koufa mais depuis san fila saba ɲɔgɔn na ne kun analyse dɔ k'a ka jateminɛ ni y'a sɛbɛn k'a fɔ c'est pas la peine an'u ka négocier parce que banbati n'u mɔgɔ dɔ fɛn fɛn t'olu ni dugawu tɛ sɔn o ma nka sigikafɔ in mɛna bɔgɔ k'u tɔnna ni mun ye k'a jira ko ala ko mun don ni ala ko don ala ko filɛ donc n'u sɔn'o ma bisimila n'u ma sɔn ma donc jamana kan ka décision laban min ta ni o ye k'u kɛlɛ de nka kɔlɔlɔba de b'a la parce que n'u bɛ se ka jamanadenw nɛgɛ k'a fɔ an sɔnna mais kɔfɛ bi jafa bɔ la bɛɛ b'a dɔn jafati mɔgɔw de u tɛ to kan kelen ka
donc sisan n'i ka kuma faamuya e yɛrɛ bolo u bɛ se ka sɔn a ma kuma taalen kɛ u fɛ k'a sɔrɔ dugumala yɛrɛ la u yɛrɛ kɔnɔna na u ma sɔn a ma o ye kelen ye filanan fɛnɛ u bɛ se k'u ba ma fana ko di
komi u bɛ position de pêche kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi kama ka dan dɔ ka ɲi ka taa cogo la yɛrɛ dama ni caman ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ waati la u bɛ sɔn ka stratégie fɛnɛ kan k'u sɔnna pour que u ka se ka terrain gagner tuguni ka yɛlɛma an kan mais dɔw ko ko non k'a man ka kɛ non sigikafɔ fɛn bɛ na ni hɛrɛ ye foyi man bon hɛrɛ ma ni sigikafɔ an n'u b'a kɛ u b'a to u bɛna mankan bila ka sɔn ka sɔn maliyɛn ma mali ka pays l'équilibre u bɛ sɔn o ma k'a fɔ ko chrétien bɛ yan silamɛw bɛ yan diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yan diinɛtigiw kan ka taa n'u hakilila de ye mali faamaw kan k'u hakilila de bila a kun
e yɛrɛ bolo u bɛna sɔn laïcité ko in ma walima u tɛna sɔn a ma
an bɛ yɔrɔ min na bi laïcité ko in u tɛna sɔn a ma n'u sɔnna ma u bɛna fɔ ko de façon formelle cogo di la yɔrɔ minnu bɛ yen ni chrétien t'a yɔrɔ religion ninnu na k'u ka sariya boli yen bon n'an dun ye ala yɛrɛ ka kuma ni sariya yɛrɛ kuma lajɛ sariya tɛ se ka boli jamakulu kan tant que jamakulu yɛrɛ ma jɛn n'a ye o de ye sariya yɛrɛ ye fo jamanadenw ka fɔ an sɔnna nin ka k'an ka kiti ye donc Yad Agali a bɛ posture mun na ani ninnu tɛna ɲɔgɔn bɛn k'a la fiyewu fiyewu nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'o kɛra
komi e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u n'u ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na awa ko a yɛlɛma man di n'a yɛlɛmara o de bɛna bala e la o kumana sisan jamana kan ka mun sira ta hakilina jumɛn fana kan ka to adamadenw na a koɲa kan ne ban kɛra ma sisan
ban kɛra ma ban man kama nun kan ka kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de o de fɛn fɔlɔ yɛrɛ mais n'a ma ɲɛ ko an ka diinɛtigiw kɔnɔ a kana kɛlɛ u bɛ hali n'a bɛ kɛlɛ mais a y'a jɔ aw n'u ka kuma peut-être aw bɛ se k'u sɔn an ka hakilila ma n'u sɔnna o ma o don n'u ma sɔn o ma sisan kɛlɛ de kan ka kɛ k'o kɛlɛ mais nin si man gɛlɛ expert minnu bɛ yen n'u bɛ jamana in sécurité ko kalama jamana in lahala ni groupe terroriste n'an b'u dɔn kosɛbɛ n'u fana kelen kelen kan ka ye jamana lahalaw bɛ yɔrɔw bɛ sɔrɔ kuma kɔnɔ parce que hakilila yɔrɔ la foyi tɛ ninnu b'u ka diinɛ faamu kan
bɛɛ b'o kalama k'a fɔ ko diinɛ ko dɔrɔn tɛ ko wɛrɛw b'a senkɔrɔ ni hali ni ninnu nana sɔn a ma sisan minnu fana senkɔrɔ mɔgɔw ye n'olu b'u ka trafikanya la mais n'olu ma sɔn ka tugu u la dun o ko bɛna kɛ cogo jumɛn
n'o de fiyɛ na n ko u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sisan position de faiblesse bɛ u yɛrɛ damaw bila mɛ ɲɔgɔn na dɔɔni mais n'u kɛra sɔn fɛ minnu ta ye trafiquant ni drogue ni ko wɛrɛ ani trafiquant d'être humain ni banditisme ani marifa feere ni fɛnw jamana kɔnɔ olu tɛna sɔn jamana bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ se o ko kɔnɔ ne kɔni fɛn fɛn nin ko in na jamana bɛ ka ka sɔrɔsiw de labɛn comme nin kɛlɛ n'an tɛ ban kuma ma dɛ kuma ka fɔ ka ɲi kuma bɛɛ ni mɔgɔ sera ka sigi a kuma a ka ɲi bɛɛ dugawu kɔni an b'u fo ka cɛsiri la nin ko in na quel que soit pisiw don u ka kan ka pisi minnu ɲɛɲini n'a bɛ se ka abuti mais k'a fɔ a bɛna taa abuti ninnu ka sɔn ka marifa bila jamana ka se ka lafiya cogo min na ma d'a la